на денешен ден во музичката историја.
26 мај. На денешен ден 1959 година на врвот на Билборд се најде синглот Everything is Beautiful на Ray Stevens.
Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
26. мај 1980 година на првото место на Билборд се најде синглот Funky Town на Lips. На денешен ден 1994 година Майкл Джексон тајно се омажи со Лиза Мари Пейсли. 26. мај 1996 година почина музичарката Мати Макинуанин Биосо.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.